Sedmo poglavje. Kako preživeti zlom gospodarstva? V času pisanja te knjige svetovno gospodarstvo šele začenja čutiti dolgoročne gospodarske posledice bolezni COVID-19. Kratkoročne posledice, ki so prinesle na tisoče mrtvih in na 100 tisoče bolnih, so bile že same po sebi dovolj hude, toda v obzir je treba vzeti še druge posledice, s katerimi se sooča družba. Vpliv, ki ga je imela pandemija na gospodarstvo, je prizadel mnogo družin. Čeprav se veliko brezposelnih spet vrača na delo, še vedno občutijo posledice izpada prihodka. Trgovanje z delnicami je v času pandemije strmo padlo in na milijone ljudi je izgubilo skoraj vse svoje prihranke. Svetovno gospodarstvo je v zelo negotovem stanju in sprašujemo se, ali se bo življenje še kdaj vrnilo na stare tire. Gospodarska slika bližnje prihodnosti je strahotna. Mnoga podjetja, ki so bila zaradi zaustavitve gospodarstva prisiljena zapreti svoja vrata, si morda nikoli ne bodo opomogla. V poročilu adventističnim cerkvenim vodjem je strokovnjak za naložbe Tim Aka zapisal svoje opažanje. Mnogo ljudi živi od plače do plače in ima malo ali nič prihrankov. Posledice pandemije koronavirusa so te ljudi pahnile v finančno stisko. Stopnja brezposelnosti v Združenih državah Amerike je presegla 20%, kar je največ po letu 1934. Samo v drugem četrtletju je evropski bruto nacionalni dohodek, BND, padel za skoraj 15%. Novo poročilo svetovnega podjetja McKinsey & Company kaže, da bi gospodarstvo Združenih držav in evroobmočja lahko okrevalo do leta 2023. Organizacija Združenih narodov je v torek 21. aprila 2020 posvarila, da bosta Latinska Amerika in Karibsko otočje leta 2020 doživela največji upad gospodarske dejavnosti v svoji zgodovini. Po poročanju Gospodarske komisije za Latinsko Ameriko in Karibe, ki ima sedež v Santiago v Čilu, bo skupni učinek zunanjih in notranjih dejavnikov zaradi pandemije privedel do najhujšega krčenja gospodarstva, ki ga je to območje kadarkoli doživelo. To pomeni, da bo več ljudi ostalo brez dela, več podjetij bo šlo v stečaj, več družin bo pod velikim finančnim pritiskom in več držav se bo spopadalo z zagotavljanjem osnovnih storitev za svoje državljane. Najbolj bodo trpeli revni in zapostavljeni, ker so odvisni od dnevnega plačila in nimajo varčevalnih računov, svojim družinam pogosto ne morejo zagotoviti niti osnovnih življenjskih potrebščin. Mednarodni trgi doživljajo resne zdrse. Uradnik Združenih narodov je dejal, da bi lahko zaradi posledic koronavirusa na ducate držav utrpelo pogubno lakoto. Po poročanju Davida Beislia, direktorja podružnice Organizacije Združenih narodov za prehrano, bi se lahko v naslednjih mesecih zaradi dejavnikov, kot so zmanjšanje pomoči iz tujine, cena nafte in ustavitev turizma, pojavila lakota ogromnih razsežnosti. Takšne lakote še ni, je dejal Beisli. Toda moram vas opozoriti, da se bomo morda v nekaj mesecih spopadli z več lakotami, če se ne bomo že sedaj pripravili in ukrepali. Izogniti se moramo pomanjkanju financiranja in motnjam v trgovanju. Na milijone civilistov, vključno ženskami in otroki, ki živijo na območjih, kjer divjajo spopadi, je bilo potisnjenih na rob stradanja. Lakota je zelo resnična in nevarna možnost. New York Daily News, 22. april 2020. Soočenje s težavami. Kakšen vpliv bo to imelo na naše osebne finance in družino? Kakšen vpliv bo imela ta motnja na naše duševno zdravje? Kakšne bi lahko bile dolgoročne posledice na naše telesno zdravje? Kaj lahko sami storimo, da bi uspešno prestali katastrofalne posledice pandemije ali katastrof, ki nas prizadenejo? To ni prva katastrofa, ki je zadela naš planet in gotovo ne zadnja. Kako lahko ostanemo močni kljub svetovnim epidemijam in naravnim nesrečam, ki vse pogosteje prizadenejo naš svet? V tem poglavju se bomo osredotočili na štiri področja preživetja. Prvo, kako finančno preživeti krizo? Drugo, kako lahko preživi naša družina, še posebej otroci? Tretje, kako fizično preživeti krizo? Četrto, kako ohraniti čustveno zdravje? Kako preživeti finančni zlom? V 6. stoletju pred Kristusom je bil Kres najbogatejši človek na svetu. Kres je bil kralj Lidije od leta 560 do 547 pred našim štetjem. Zaslužen je za to, da je v obtok spravil prve prave zlate kovance s standardizirano čistostjo. Nekega dne je kralj Kres vprašal filozofa Solona, kdo je najsrečnejši človek na svetu. Solonov odgovor, kot ga je zapisal grški zgodovinar Herodot, se je glasil: če želite dobro živeti, se morate dobro pripraviti na smrt. Z družbo, ki je obsedena z denarjem, je nekaj hudo narobe. Iskanje sreče v materialnih stvareh nas vodi po poti, ki ne pelje nikamor. Če si prizadevamo svoje življenje zapolniti s stvarmi, nas bo to pustilo prazne. Solon je imel prav. Življenje je veliko več kot služenje denarja. Norman Kouzinis, urednik časopisa Saturday Review, sobotni pregled, je pred 40 leti zapisal zelo prodorne besede, ki so resnične tudi danes. Ljudje smo tako zelo zaposleni s poveličevanjem samih sebe, širjenjem in okraševanjem svojega osebnega kraljestva, da komaj da pomislimo na to, da nobeno zgodovinsko obdobje ni stalo na tako krhki podlagi kot to. Tako zelo smo okupirani z nakupovanjem, da smo prezrli moralni propad družbe. Temelj je začel pokati. Morda svoj denar vlagamo v napačna mesta. Sveto pismo predstavlja večna in smiselna finančna načela. Govori o skrivnostih, ki jih večina sveta ne pozna. Spodbuja nas k ponovnemu premisleku o prednostnih nalogah in nam pravi, naj raje iščemo to, kar je večno, kakor to, kar je začasno. Božja beseda nas usmerja k naložbam, ki se bodo dolgoročno izplačale. Tukaj so tri finančna načela zapisana v Svetem pismu, ki nam bodo omogočila prebresti vsakršno finančno krizo. Prvič. Sprejmite večno resnico, da je Bog stvarnik sveta in lastnik vsega, kar je na njem. V psalmu 50 je David zapisal besede, s katerimi ga je Bog potolažil v času velike stiske. Bog ga je spomnil na to, da je stvarnik in da upravlja s tem svetom. Zakaj moje je vse gozdno živalstvo, živali na tisočerih gorah? Poznam vse gorske ptice. Kar se giblje na polju, je pred mano. Ko bi bil lačen, bi ne pravil tebi, zakaj moj je svet in kar ga napolnjuje. Psalm 50, od 10. do 12. vrste. David se je na čudež Božjega stvarstva odzval v psalmu 104. Kako veliko je tvojih del, o Gospod! Vsa si naredil z modrostjo, zemlja je polna tvojih ustvarjenih biti. To morje, veliko in širokih rok, tam so plazilci brez števila, majhne in velike živali. Psalm 104, 24. in 25. vrsta. Prerok Izaija pravi, da svet Bogu ne pripada samo zato, ker ga je ustvaril, temveč tudi zato, ker ga je odkupil. Zdaj pa, tako govori Gospod, tvoj stvarnik, o Jakob, tvoj upodobljavec, o Izrael. Nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu, moj si. Izaija 43. poglavje, prva vrsta. Gospod je Adamu zaupal novo ustvarjeni svet in mu dal oblast nad celotnim stvarstvom. Glejte prvo Mojzesovo knjigo, prvo poglavje, 26. vrsta. Ko se je Adam v Edenu pregrešil, se je odpovedal pravici do te oblasti. Padli angel Lucifer si je tako prilastil zemljo in prevzel oblast nad njo. Svetopisanski pisci Luciferja pogosto opisujejo kot vladarja tega sveta ali poglavarja oblasti zraka. Glejte Evangelij po Janezu, 12. poglavje 31. vrsta, 14. poglavje 30. vrsta, Pismo Efežanom, 2. poglavje 2. vrsta. Kristusovo brezgrešno življenje in njegova smrt sta v celoti plačala odkupnino za naš greh. Križ je zapečatil Satanovo usodo in obljubil popolno obnovo sveta. Glejte Pismo Efežanom, 1. poglavje, 14. vrsta, 1. pismo Korinčanom, 6. poglavje, 19. in 20. vrsta, Evangelij po Janezu, 12. poglavje, 31. in 32. vrsta. Bog je pravi lastnik tega sveta, ker ga je ustvaril in odkupil. Vse, kar imamo, je dar njegove milosti. Ljudje zgolj upravljamo z dobrinami, ki nam jih je zaupal Bog. Kristus nas je ustvaril in odkupil, zato smo njegovi. Ko enkrat razumemo ta koncept, bomo dojeli, da to, kar imamo, v resnici ni naše. Mojzes nas opominja. A spomni se Gospoda svojega Boga, kajti On je tisti, ki ti daje moč, da si lahko pridobivaš bogastvo, zato da uresničuje, kakor to dela danes, svojo zavezo, ki jo je s prisego sklenil s tvojimi očeti. 5. Mojzesova knjiga, 8. poglavje, 18. vrsta. Sposobnosti, ki nam omogočajo služenje denarja, prihajajo od Boga. Vsak naš dih prihaja od Njega. On je ta, ki nam omogoča finančno preživetje. Je naš skrbnik, vzdrževalec in podpornik. Vse, kar imamo, je dar njegove milosti. Ljudje smo samo oskrbniki njegovega premoženja. Apostol Pavel to pojasnjuje z besedami. Seveda se od oskrbnikov zahteva, da so zanesljivi. Prvo pismo Korinčanom, 4. poglavje, 2. vrsta. Oskrbnik je tisti, ki upravlja premoženje, finance in stvari, ki so last druge osebe. Ljudje smo prav to, oskrbniki Božjega premoženja. Svet in kar je na njem, ni naša last. Bog stvarnik je lastnik vsega. Kljub temu je Adamu in Evi ter njunim otrokom zaupal odgovornost za svoje stvarstvo. Dal jima je oblast nad drugimi biti in človeka postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval. Prva Mojzesova knjiga, 1. poglavje 28. vrsta, 2. poglavje 15. vrsta. Apostol Pavel uči, da se moramo kot oskrbniki izkazati za zanesljive v vsem, s čimer upravljamo, vključno z denarjem. Jezus pravi: Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem. Kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Evangelij po Luku, 16. poglavje, 10. vrsta. Godfrey Davis, ki je napisal biografijo o vojvodi Wellingtonu, je rekel: Našel sem staro knjigo računov, ki je razkrila, kako je vojvoda porabljal svoj denar. To je bil mnogo boljši dokaz o tem, kar mu je bilo pomembno, kot vsa njegova pisma ali govori. Naše ravnanje z denarjem veliko pove o naši povezanosti s Kristusom. Zato je Jezus pogosto govoril o denarju. Šestina evangelijev, vključno z eno od treh prispodob, govori o oskrbništvu. Jezus ni bil organizator zbiranja finančnih sredstev. O denarju je govoril zato, ker je to pomembna tema. Toda resnica je, da je nekaterim od nas denar vse preveč pomemben. Our Daily Bread, 26. avgust 1993. Drugič. Verujte, da bo vaš stvarnik in odkupitelj poskrbel za vas. V pismu Filipljanom, 4. poglavje, 19. vrsta, je zapisana večna obljuba. Moj Bog, bogat, kakor je, bo po svojem bogatstvu v veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu. Bog svojim zvestim oskrbnikom daje zagotovilo, da bo zadovoljil njihove potrebe. Za potrebe Božjih otrok je že poskrbljeno z nebeško banko. Jezus je dejal: "Ne skrbite torej in ne govorite, kaj bomo jedli ali kaj bomo oblekli. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo." Evangelij po Mateju, 6. poglavje, od 31. do 33. vrste. Božje obljube zaradi pandemije ne bodo nehale veljati. Bolezen COVID-19 ni izbrisala zagotovil, zapisanih v večni Božji besedi. Koronavirus ne bi smel sprožiti krize zaupanja v Božjo zmožnost rešiti naše težave in poskrbeti za naše potrebe. Te okoliščine nas lahko vodijo k globlji veri in trdnejšemu zaupanju v Boga. V času naših največjih izzivov so Božje obljube še vedno veljavne. To se je izkazalo za resnično tudi v mojem življenju. Moj oče je postal vernik, adventist, ko sem bil star 13 let. Ker si je želel biti poslušen Božji zapovedi o soboti, je izgubil službo. Poleg tega se je odločil, da bo zvest tudi pri vračanju desetine svojih prihodkov Bogu in pri dajanju darov. Da bi zadovoljil potrebe svoje družine, je za polovični delovni čas opravljal 3 službe. Življenje ni bilo lahko, toda spominjam se, da je pogosto navajal 2 svetopisemski obljubi. Ko sem se spraševal, kako bo Bog poskrbel za nas, je oče na miren in samozavesten način najprej navedel Jezusovo obljubo iz Evangelija po Mateju, 6. poglavje, 33. vrsta. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Nato je dodal vrstico iz pisma Filipljanom, 4. poglavje, 19. vrsta. Moj Bog, bogat kakor je, bo po svojem bogatstvu v veličastvu potešil vse vaše potrebe v Jezusu Kristusu. Očetova zvestoba in trdno zaupanje v Boga sta naši družini dala gotovost, da bo Bog v času naših preizkušenj izpolnil svojo obljubo. In res jo je. Morda nismo imeli razkošja, ki so si ga lahko privoščile druge družine, toda imeli smo nekaj veliko dragocenejšega. Očeta, ki je bil zvest Bogu in ki nam je zagotavljal, da lahko Kristusu zaupamo vsa življenjska področja. Ko nastopijo težki časi in se zmanjšajo tudi naši prihodki, je potrebna močna vera, da bi lahko rekli: Bog, verujem, da skrbiš zame. Svoje življenje izročam v tvoje roke. Zaupam tvojim obljubam. Takšen odziv je otipljiv izraz naše vere. Bistvo krščanskega življenja je zaupanje. Zaupanje, da bo Bog poskrbel za naš denar, zdravje, čas in življenje. Zaupati pomeni verovati, da bo živi Kristus, ki nam je po svoji milosti zagotovil odrešitev, z močjo Svetega Duha izpolnil svoje obljube in zadovoljil naše potrebe. Poleg tega zaupati pomeni, da se Bog tudi v času svetovne pandemije lahko dotakne našega življenja in življenja tistih, ki jih imamo radi. Ko zaupamo Bogu v težavnih časih, mu s tem damo priložnost, da za nas stori neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo. Pismo Efežanom, 3. poglavje, 20. vrsta. To odpira vrata našega srca za sprejem obilnih blagoslovov. Vera omogoča, da v naše življenje iz Božje velike zakladnice milosti priteče bogastvo nebes. Bog ima v vsaki krizi še vedno vse pod nadzorom. Uničujoča pandemija ni odpravila njegovih obljub. Ko živimo življenje zaupanja, smo v njegovi ljubezni varni danes, jutri in zavedno. Tretjič. Svoje prioritete določite v luči Jezusovega prihoda. Sveto pismo vsebuje nekaj presenetljivih napovedi glede gospodarskega zloma v zadnjih dneh zemeljske zgodovine. Največji zaklad, ki ga lahko imamo, je osebni odnos z Jezusom Kristusom. Iz tega odnosa izhajajo veselje, notranji mir in trajno zadovoljstvo. Kratkotrajni užitki kmalu minejo. Kadar naša sreča, zadovoljstvo in varnost temelijo na materialni lastnini in se na to gospodarstvo nenadoma zruši, ostanemo brez volje, malodušni in depresivni. Toda če naša vera temelji na Jezusu in na večnih zakladih njegove besede, se nam ni treba ničesar bati. Apostol Jakob razkriva zablodo zadnjega časa in govori o razočaranju tistih, ki so si za Boga izbrali denar. No, bogataši, razjokajte se in tarnajte zaradi nesreč, ki prihajajo nad vas. Vaše bogastvo je preperelo in vaša oblačila so požrli moli. Vaše zlato in srebro je zarjavelo in njuna rja bo pričala zoper vas ter razjedla vaše meso kakor ogenj. V zadnjih dneh ste kupičili zaklade. Glejte, plačilo, ki ste ga utajili delavcem, kateri so poželi vaša polja, kriči. In klici žancev so prišli do ušes gospoda nad vojskami. Razkošno ste živeli na svetu, naslajali ste se in za dan klanja zredili svoja srca. Jakobovo pismo, 5. poglavje, od 1. do 5. vrste. V članku z naslovom Žrtve prekletstva loterije 7 ljudi, ki je veliko zadelo in vse izgubilo, Lottery Curse Victims, 7 People Who Won Big and Lost Everything, ki je bil 19. aprila 2020 objavljen v spletni reviji The Balance Every Day, avtorica Sandra Graušov govori o uničujočih posledicah, ki jih je imel zadetek na loteriji za družinske člane. Družinski odnosi so se poslabšali. Razkošna poraba je nadomestila skromno življenje. Pohlep je použil njihovo radost in pogosto ni manjkala niti zloraba drog in alkohola. Ko je neka newyorška družina zadela na loteriji, je bila presrečna. Oče je bil vodovodar. 26-letni Johnny je v ladjedelnici nalagal zaboje. Tim je hodil v večerno šolo. Oče je milijonski dobitek razdelil s sinovoma. Vsi trije so rekli, da denar ne bo spremenil njihovih načrtov. Naslednje leto je v družini izbruhnil prepir. Fanta nista govorila niti z očetom, niti drug z drugim. Johnny je svoj del dobitka zapravil za drage dirkalne konje, Tim je svoj delež zapravil za razkošne zabave in zmenke. Mama je očeta obtožila, da svoj del dobitka skriva pred njo. V 2 letih so se zaradi neplačevanja davkov vsi znašli na sodišču. Ta denar je hudičeva last, je bila prepričana mama. Oba fanta sta začela prekomerno piti in sta bila na dobri poti, da postaneta alkoholika. Chuck Rasmussen, dobitek na loteriji. Ko je naša sreča odvisna od vsote denarja, ki ga imamo, se podimo za prividom. Denar ponuja le začasno zadovoljstvo in površinsko srečo. Knjiga Razodetje opisuje gospodarski zlom, ki se bo zgodil tik pred Jezusovo vrnitvijo. Tisti, ki so svoje zaupanje stavili na denar, bodo zelo razočarani. Njihove sanje se bodo razblinile. Razodetje 18. poglavje napoveduje nenadni gospodarski zlom, ki bo pretresel svet. V Razodetju 18. poglavju 17. vrsti piše, da zemeljski trgovci jokajo, ker je bilo v eni uri opustošeno tolikšno bogastvo. Antikrist si bo prizadeval združiti človeštvo s pomočjo lažnega dneva čaščenja. Da bi dosegel svetovni mir in varnost, si bo prizadeval za združitev verskih, političnih in gospodarskih moči. Naravne nesreče, zlom gospodarstva, politični konflikti in družbeni kaos bodo otrdili njegovo srce in ga naredili še bolj odločnega pri doseganju ciljev. Medtem ko bo Bog ves svet povabil naj se pridruži resničnemu Božjemu ljudstvu, ki se drži njegovih zapovedi, bo novo nastala zveza cerkvenih državnih in gospodarskih sil govorila: "Sedim kakor kraljica, nisem vdova in ne bom okusila bridkosti. Zaradi tega jo bodo v enem samem dnevu zadele nadloge, smrt, žalost in lakota in bo sežgana v ognju. Zakaj mogočen Gospod je Bog, ki jo je sodil? Razodetje 18. poglavje, 7. in 8. vrsta. Na koncu 19. vrstice piše: V eni uri je bilo opustošeno. Veliko združenje bo vztrajno nasprotovalo Bogu in bo slepo za prihajajoče dogodke. Kralji in trgovci, politične in gospodarske veje, ki se bodo združile z odpadniškim verskim sistemom, bodo žalovale zaradi padca sistema. Z njim so se združile, da bi živele razkošno in imele oblast nad zemljo. Razodetje napoveduje, da bodo tudi one propadle in bodo žalovale zaradi božje kazni, ki jih bo doletela. Kralji in trgovci ne bodo žalovali zaradi svojih grehov in upora proti Bogu, temveč zaradi posledic svojih grehov. Nenadoma se bo zgodil nesluten gospodarski zlom in v eni uri bo izpuhtelo vse njihovo bogastvo. Svoje zaupanje so položili na napačno mesto. Raje kot božjim obljubam so zaupali svojemu bogastvu in materialnim dobrinam. Ob tem se poraja zelo praktično vprašanje. Kako lahko naše družine preživijo gospodarsko krizo? Tudi vaša družina lahko preživi težke čase. V Združenih državah Amerike je bila na tematiko vpliva koronavirusne krize narejena obsežna raziskava z naslovom Kratek pregled vpliva koronavirusne krize na zaposlene družine, v katere so bile zajete družine iz celotne Amerike. Raziskava je bila izvedena s pomočjo javnega programa in strokovnjakin za ekonomijo z fakultete Barnard, ki je del Kolumbijske univerze v New Yorku, in šole za javne programe Sanford, ki je del univerze Duke v Durhamu v Severni Karolini, Elizabeth O. Anand in Anne Gassman Pines. Raziskava je bila 30. marca 2020 objavljena na omrežju EconFact. Ena od hipotez je predpostavljala, da bo izbruh koronavirusa močno vplival na številne ameriške družine. Čeprav se je ta raziskava osredotočila na družine v Združenih državah, lahko sklepamo, da bodo rezultati podobni tudi v drugih državah sveta. Od 25. marca 2020 je 21% sodelujočih v raziskavi poročalo, da so bili trajno odpuščeni iz službe, medtem ko je drugih 20% povedalo, da so začasno odpuščeni. Večina, 55%, je navedla, da je bil odpuščen nekdo v njihovem gospodinjstvu. 51% tistih, ki so uspeli obdržati svoje delovno mesto, je poročalo, da jim je delodajalec skrajšal delovni čas. Glede na izsledke raziskave so te številke celo resnejše od tistih iz časa velike gospodarske krize leta 1929. Willy in Elaine Oliver, strokovnjaka za družinsko življenje, pišeta: Prepričani smo, da je v družini poleg drugih izzivov na področju duševnega zdravja izguba dohodka povezana z visoko stopnjo tesnobe in depresije. Vplivi izgube zaposlitve na duševno zdravje verjetno niso kratkoročni. Predhodne raziskave so pri odraslih in mladih odkrile porast samomorov, ki je bila posledica gospodarske recesije. Duševno zdravje se močno poslabša tudi pri tistih družinskih članih, ki ne ostanejo brez službe, če tudi bi bila stopnja brezposelnosti veliko manjša od te, ki jo doživljamo med to pandemijo. Omeniti velja, da posledice izgube službe vplivajo tudi na druga življenjska področja, vključno s slabšimi učnimi rezultati pri učencih in nižjo stopnjo obiskovanja fakultet med tistimi, ki se s tem soočajo v času adolescence. Seštevek posledic je kratkoročno in dolgoročno izrazitejši pri socialno ogroženi populaciji, kar še poglablja neenakosti na področju zdravja in dosežkov. Satan, Jezusov smrtni sovražnik, je začetnik zla na svetu. V času Jezusovega življenja na zemlji je deloval po farizejih in drugih verskih voditeljih, da bi spodkopal Božje delo odrešenja grešnikov. V današnjem času deluje tudi kot povzročitelj pandemije, ki je milijone ljudi oropala življenja, vsakdanjega kruha in prihodnje blaginje. Hudičevo delo je vedno usmerjeno proti dobremu. Toda vesela novica je, da Bog nikakor odsotni najemodajalec, ki bi nas pustil, da se znajdemo sami. Namesto tega je poslal Jezusa, da bi kljub hudičevim napadom živeli kakovostno življenje. Ne glede na to, kako hud je pritisk gospodarske krize na družine, pa obstajajo stvari, ki jih starši v tem času nestabilnosti in nepredvidljivosti lahko storijo, da sebe in svoje otroke ohranijo pri zdravi pameti. Willie in Elaine Oliver podajata naslednje praktične predloge. A. Vprašajte otroke, o čem razmišljajo in jim prisluhnite. Če tudi vam povedo stvari, ki vas plašijo, ker so morda resnične, se ne bojte in ne dovolite, da se to pokaže na vašem obrazu. Vaši otroci potrebujejo varen kraj za pogovor in priložnost, da izrazijo čustva. Na vas je, da jim zagotovite ta prostor. B. Bodite zgled tega, kar pričakujete od svojih otrok. Duhovno, fizično in čustveno poskrbite zase, tako da preživljate čas z Bogom, telovadite, jeste polnovredno hrano in razmišljate pozitivno. Vadite se v potrpežljivosti in prijaznosti, kot piše v Svetem pismu. Glejte prvo pismo Korinčanom, 13. poglavje, 4. vrsta. C. Redno molite z otroki. Misli usmerite k Bogu, ki je obljubil, da vas ne bo nikoli zapustil. Glejte Evangelij po Mateju, 28. poglavje, 20. vrsta. Da vam bo podaril popoln mir, glejte Izaija, 26. poglavje, 3. vrsta, in poskrbel za vse vaše potrebe. Glejte pismo Filipljanom, 4. poglavje, 19. vrsta. Kako v težkih časih ohraniti telesno zdravje? Kadar se znajdemo v resnih finančnih težavah, to vpliva na naše telesno zdravje in tudi na zdravje naše družine. Vsaka pandemija prinese resne posledice, ki ostanejo tudi, ko se konča. Raziskovalci so pokazali povezavo med slabim zdravjem in upadom pričakovane življenjske dobe za več mesecev in tudi za več let, po hudi gripi ali drugi zdravstveni krizi. Odkrili so tudi osnovna zdravstvena načela, ki nam pomagajo preživeti krizne čase. Smrt zaradi COVID-19 je večinoma nastopila pri tistih, ki so imeli pridružene bolezni ali stanja, kot so bolezen srca, visok krvni tlak, hipertenzija, sladkorna bolezen ali debelost. Preprosto povedano, močnejši, ko je vaš imunski sistem, večja je možnost, da boste preživeli pandemijo. 20. aprila 2020 je Evropski časopis za klinično prehrano objavil članek o vlogi prehrane in naših zdravstvenih navad pri preživetju pandemije. Avtori so zapisali: na ravni posameznika je skupni imenovalec, na katerem temelijo vsa prehrambena priporočila, ki pomagajo pri boju z virusnimi okužbami, vključno s COVID-19, povezava med prehrano in imunostjo. Obstoječi dokazi kažejo, da prehrana močno vpliva na imunski sistem in dovzetnost za bolezni. Posameznik je zato med pandemijo odgovoren, da si prizadeva za zdrav življenjski slog, je veliko sadja in zelenjave, v prostem času telovadi, si prizadeva ohranjati zdravo telesno težo in poskrbi za zadostno količino spanja. Poleg tega, da skrbijo za svojo prehrano, naj se ljudje izogibajo širjenju napačnih informacij, povezanih s hrano in prehranjevanjem ter s COVID-19. Članek se nadaljuje z 8 priporočili. Razmislite o njih kot o smernicah za prestajanje kakršnekoli zdravstvene krize. Prvič. Jejte dobro uravnotežene obroke. Drugič. Izogibajte se prigrizkom med obroki. Tretjič, izberite hrano bogato z vitamini A, C, E, B6, B12 in minerali, cink, železo, agrume, zelenolistnato zelenjavo, oreščke in mlečne izdelke. Četrtič, s telovadbo ohranjajte zdrav življenjski slog. Petič, poskrbite za zadostno količino spanja. Šestič, preživite čas v premišljevanju. Sedmič, izogibajte se kajenju, pitju alkohola in uživanju drog. Osmič, ne nasedajte nepreverjenim ali znanstveno nepotrjenim čudežnim zdravilom. Božji namen za nas je, da preživimo krizne čase in uspevamo. Sveto pismo pravi: Ljubi, prosim Boga, da bi ti šlo vsem dobro in bi bil zdrav, kakor gre dobro tvoji duši. Tretje Janezovo pismo, prvo poglavje, druga vrsta. Ker živimo v svetu greha in trpljenja, se bolezni ne moremo zmeraj izogniti. Božji namen za nas je, da v največji možni meri živimo zdravo življenje. Ko bomo sprejeli dobre odločitve glede svojega zdravja, se bo naš imunski sistem okrepil, posledično pa se bo izboljšalo tudi naše zdravje. Nikoli ni prepozno, da začnemo sprejemati odločitve, ki bodo izboljšale zdravje naše družine. Kako v težkih časih ohraniti čustveno zdravje? Zaskrbljenost in tesnoba sta navdali na milijone ljudi. Bojijo se, da bi zboleli za koronavirusom ali katero drugo boleznijo. Trepetajo ob novicah o naraščanju števila smrtnih žrtev in so v skrbeh za svoje otroke, vnuke ali ostarele starše. Strah jih je tudi osebnega finančnega zloma. Mnogi so zaskrbljeni, da ne bodo zmogli plačati najemnine ali odplačevati hipoteke. Zaskrbljeni so, ker je podjetje, pri katerem so bili zaposleni, zaprlo svoja vrata in se bojijo, da bodo na koncu pandemije ostali brez delovnega mesta. V nekaterih primerih je celo tako hudo, da ljudi skrbi, kako bodo nahranili svojo družino. Znašli so se na robu preživetja in so polni negotovosti glede prihodnosti. Rešitev za hromet strah je zaupanje v Božjo ljubezen, oskrbo in skrb za nas. Sveto pismo je polno primerov iz resničnega življenja Božjih ljudi, ki so se znašli v krizi. Govori nam o tem, kako so ti ljudje v času preizkušnje razvili še globlje zaupanje v Boga. Ti svetopisanski odlomki razkrivajo večna načela, ki pomagajo graditi vero. Čeprav so bili napisani v drugem času in prostoru, govorijo tudi nam danes. Svetopisanska sporočila nagovarjajo tudi svet 21. stoletja, ki ga je opustošila uničujoča in smrtonosna pandemija. Bog ima vse pod nadzorom tudi v času krize. Judovski narod se je soočal s krizo. Pred vrati sta bila opustošenje in smrt. Katastrofa se je zdela neizogibna. Mogočni asirski kralj Tiglat-Pileser III. Je osvajal Bližnji vzhod. Podjarmil si je že večji del Zahodne Azije. Judov kralj Uzija je bil vodilni v uporu proti nasilju asirskega kraljestva. Uzija je vladal 52 let. Od leta 791 do 739 pred našim štetjem. Pod njegovo vladavino je narod uspeval. Zopet je pridobil izgubljena puščavska območja, utrdil jeruzalemsko obzidje in razširil narodovo ozemlje. Blaginja judovskega kraljestva je bila v veliki meri posledica Uzijeve zvestobe Bogu. Toda nekoč je zaradi ošabnosti in predrznosti poskušal zažgati kadilo v templju, zaradi česar je nemudoma zbolel za gobavostjo in na koncu od tega tudi umrl. Narod je bil pretresen. Njihov dolgoletni vladar je bil mrtev in narodova usoda je bila videti zapečatena. Njihovi upi, da se bodo uprli na videzno nepremagljivi asirski vojski, so se razblinili kakor senca. Prebivalci so bili ohromljeni od strahu. Bližala se jim je mogočna sovražnikova vojska, proti kateri so bili nemočni. Navdal jih je brezup. V času te katastrofe je prerok Izaija zapisal: V letu, ko je umrl kralj Uzija, sem videl Gospoda, ki je sedel visoko na vzvišenem prestolu in njegova vlečka je napolnjevala svetišče. Izaija 6:1. V času stiske nebeški prostor ni prazen. Bog je svojemu ljudstvu zagotovil, da ima še vedno vse pod nadzorom in da ostaja vladar vsega. Kriza Boga ni presenetila. Bog nas ne bo pustil samih, niti v času najhujše preizkušnje. Čeprav po svetu pustošijo pandemije, je Bog še vedno na svojem prestolu. Sovražni napadalec, COVID-19, je opustošil deželo, toda v času stiske se lahko naučimo še bolj zaupati Bogu. Ko strah prepusti prostor zaupanju, naše življenje preplavi mir. Prerok Izaija je Božje ljudstvo pomiril z mogočno obljubo. Njegovo sporočilo odmeva skozi čas. Kdor ti je predan, mu ohranjaš mir. Mir, ker zaupavate. Zaupajte v Gospoda vekomaj. Izaija 26:3-4. Preprost ključ za preživetje katerekoli krize je zaupanje oziroma vera, da nas stvarnik vesolja, odrešenik sveta in naš Gospod ljubi ter skrbi za nas, ne glede na to, s čim se soočamo. Ko bolezen pustoši po naši deželi, ko je naše telo izmučeno zaradi povišane telesne temperature in ko se zdi, da življenje razpada, lahko še vedno zaupamo Bogu. Zaupajmo, da je Bog z nami po svojem svetem duhu, ki nas krepi, spodbuja, podpira in nam daje upanje za prihodnost, ter našo pozornost usmerja na dan, ko bodo prenehale vse bolezni, trpljenje in srčne bolečine.